Nej, ikke et stenslag.
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Da en 30-årig universitetsstuderende fra Malmø blev anholdt for et storstilet bogtyveri, afslørede en ransagning af hans tætpakkede fryser en langt værre forbrydelse. Dette var en sag, der rystede Sydsverige og skræmte livet af alle, der var gamle nok til at læse aviser. Den begyndte med en ung kvindes forsvinden i november 1979. Kvinden var mor til en lille dreng, og hendes forældre var så bekymrede, at de ringede adskillige gange til Malmøs politi for at få hjælp. Men i månedsvis foretog politiet sig kun ganske lidt. Og kvinden var som sunket i jorden.
Du lytter til Mord i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
En råkold januar morgen i 1980 fik politiet i Malmø et telefonisk tip om, at nogen havde stjålet store mængder af bøger fra stadsbiblioteket. Tippet navngav også den formodede gerningsmand bag bogtyveriet. Den 29-årige Oscar, som var sprog- og historiestuderende ved Lund Universitet. Det viste sig at være bogtyvens egen mor, som havde anmeldt ham til politiet, efter sønnen havde stjålet både bøger og en stenøkse fra hendes hjem. Hun var godt træt af rapseriet, og det fik hende til at tippe politiet. Politiet besluttede sig for at aflægge visit hos den unge mand med en ransagningskendelse til hans lejlighed i Konnetgatan 20B, tæt på kanalerne i Malmø centrum. Oscars lejlighed viste sig at være fyldt med poser og papkasser med bøger, heriblandt omkring 300, som var meldt stjålet. Blandt de stjålne bøger var der især faglitteratur. Alt fra Platons filosofi til opslagsværket Fugle i farver. Oscar tilstod tyverierne, og der var så mange tyvekoster, at politiet anholdt ham på stedet. Politiet gik i gang med en lidt grundigere ransagning af Oscars lejlighed. Og da de rutinemæssigt åbnede køleskabet og fryseren, stødte de på nogle underlige pakker med kød. Kød havde en lidt rådden og sur lugt og var pakket ind i et lagen. Det hele virkede lidt mystisk, så for at være på den sikre side, tog politiet nogle prøver af kødet. Oscar blev hurtigt løsladt igen, for bogtyveriet var ikke nok til at varetægtsfængsle ham, medmindre han skulle gå i gang med at stjæle på ny. Imens blev prøverne af kødet sendt til laboratoriet. I mellemtiden var en anden afdeling hos Malmøs politi i gang med at se på sagen om den forsvundne Katarina. Den 29-årige kvinde var født og bosat i Malmø, og hun havde på det tidspunkt været sporløs forsvundet i et par måneder. Hendes forældre var voldsomt bekymrede, for Katarina havde diagnosen skizofreni, og det antipsykotiske medicin var afgørende for, at hun fungerede. Hun var sidst set i november 1979, hvor hun var til middag hos forældrene. Efter at have forsøgt forgæves at få kontakt med hende i 3 dage, opsøgte forældrene politiet.
Katarina var en kvik pige, og hun havde nemt ved at lære. Men i ungdomsårene kæmpede hun med psyken og kom på psykiatrisk afdeling i perioder. Alligevel lykkedes det hende at klare sig, og hun blev student sammen med sin jævnaldrende. Efter gymnasiet kæmpede Katarina med at falde til ro og få styr på sin sygdom, og hun tilkendtes førtidspension. Hun var sød, rar og meget optaget af østerlandsk filosofi og hinduisme, så meget at hun klædte sig i indiske klædedragter. Lige efter gymnasiet havde Katarina mødt en mand, der delte hendes glødende interesse for Østens filosofi. De besluttede sig for at rejse til Indien sammen. Men undervejs fik hun det psykisk dårligt, og de måtte afbryde rejsen. Katarina blev gravid, og i 1976 fik parret en søn, der dog kom til at bo sammen med sin far på grund af Katarinas sygdom. En smuk og solfyldt eftermiddag i sommeren 1979 gik Katarina fra sin lejlighed hen på Varnhemstorget i Malmø for at få en kop kaffe på en café. Med sig havde hun en bog om østerlandsk filosofi. Der sad en høj, slank mand ved det tilstødende bord, og hun bad ham om at se efter sine ting, mens hun gik indenfor for at bestille kaffe. Nogle uger senere mødte Katarina igen den unge mand, da hun og hendes mor sad på den samme café. Manden virkede uinteresseret, men Katarina sludrede alligevel lidt med ham. Han var gråøjet og blond, og hun kunne godt lide ham. Hendes interesse bar frugt, og i løbet af nogle uger lærte de hinanden bedre at kende og blev en slags kærester. Manden var den 30-årige sprogstuderende Oscar. Da Katarina forsvandt pludseligt den 7. november, gik der ikke mange dage før hendes forældre tog affære. De var normalt i daglig kontakt med datteren, og hun var mor til en lille dreng, der savnede hende. De ringede til politiet mange gange, og Katarinas far overtalte viceværten til at lukke sig ind i hendes lejlighed. Der så rodet ud, men der var ikke tegn på slagsmål eller vold. Katarinas forældre tog hen i deres datters rodede lejlighed flere gange for at se, om hendes pas eller noget af hendes tøj skulle mangle. Det kunne jo indikere, at hun var rejst uden varsel. Da de kom derhen for tredje gang, var låsen pludselig blevet skiftet. En låsesmed blev tilkaldt, så forældrene kunne komme ind i lejligheden, hvor de blev mødt af et mystisk syn. Lejligheden var fuldstændig ryddet og rengjort. Alle hendes ting var pakket ned. Først 2 måneder senere, i begyndelsen af januar 1980, tog politiet sagen om den forsvundne 29-årige Katarina op igen. Faren tog hen til hendes lejlighed for fjerde gang, og denne gang havde han politiet med sig. Uden for opgangen kunne de se, at lyset var tændt inde i lejligheden. Men da de ringede på døren, blev lyset slukket derinde. Endelig blev døren åbnet. Inde i stuen stod en ung mand. Han nægtede at oplyse sit navn, men faren kunne konstatere, at der manglede både fjernsyn og bøger. Så manden blev taget med til forhør på politistationen. Da betjentene visiterede den unge mand, fandt de en række interessante ting. Han havde kvitteringer fra Katarinas førtidspension, nøgler til hendes lejlighed og hendes pas på sig. Manden påstod, at Katarina var hjemme hos ham i god behold, og han bare lovede at vande planterne i hendes lejlighed for hende. Der var egentlig tale om 2 vidt forskellige sager på 2 separate afdelinger. Den ene var en sag om berigelseskriminalitet i afdelingen for tyveri, og den anden handlede om en forsvunden person i afdelingen for personfarlig kriminalitet. Men med Oscar i varetægt blev de 2 sager pludselig spundet sammen. Nu blev kødpakkerne fra Oscars køleskab sendt direkte til SKL, Statens Kriminaltekniske Laboratorium, med besked om, at det hastede.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Oscar blev anholdt. Mistænkt for drab. Allerede inden analysen kom retur. Men resultatet af prøverne skulle vise sig at underbygge politiets uhyggelige mistanke. Kødpakkerne fra Oscars køleskab og fryser indeholdt organer fra et menneske. En stor teknisk undersøgelse af Oscars lejlighed blev planlagt og gennemført. Lejligheden fremstod kaotisk med de mange papkasser, som var fyldt til randen. Men kassernes indhold var velorganiseret, og Oscar havde katalogiseret hver eneste af dem. Blandt andet havde han en liste over Katarinas ting, og en groopvækkende liste over hendes kropsdele. Gemt nederst i et garderobeskab fandt politiet sæt håndjern, forskellige værktøj med mikroskopiske rester af blod og væv, og en plastikpose med kvindehår. Det var nu tydeligt, at der var tale om en drabssag, og forhøret af den varetægtsfængslede Oscar skiftede karakter. Oscar gik til bekendelse. Han havde slået Katarina ihjel, men det skete helt uoverlagt. Det var en pludselig indskydelse, fortalte han beredvilligt, og så kom han med sin udlægning af, hvad der skete. Katarina kom forbi Oscars lejlighed i højt humør med en flaske vin under armen. Han sad fordybet i listeskrivning og havde egentlig lyst til bare at være alene. Men Katarina ville gerne være sammen med ham. Han gav hende helt nyindkøbte håndjern på og tog hende med i badekarret til, hvad hun måske troede ville være en slags forspil. Og så druknede han hende lige der. Bagefter gik det op for Oscar, at han umuligt kunne slippe Katarinas lig ubemærket ned fra fjerde sal, så han havde hentet noget værktøj og var gået i gang med at partere hende. For ikke at få blod på sit tøj, tog han det alt sammen af, så han var nøgen. I afhøringslokalet beskrev han parteringen i store detaljer over for politiet, også hvordan han varede nogle ligdelene og pakkede dem ind og lagde dem i fryseren. Resterne af Katarina dokumenterede han nøje vægten på, og så gik han de 2,2 km fra sin lejlighed i centrum ud til Angårdsbroen ude ved havnen. Et sted, der i folkemunden kaldes for smørkontrollen. Ved broen kunne han nemt estimere, hvornår han kunne slippe afsted med at kaste stykkerne i vandet, uden nogen ville opdage det. Malmøs politi sendte straks stykker ud for at lede efter ligedele. Og ganske rigtigt. Det lå alt sammen på bunden af Malmø Havn, nøjagtigt som Oscar havde beskrevet. Hjemme i lejligheden fik Oscar den tanke, at han af ren nysgerrighed, som han selv sagde, ville undersøge, hvordan menneskekød smager. Han skar stykkerne ud, stik dem på panden og spiste dem sammen med kartofler, ris eller pasta. I alt 10 måltider blev det til, og over for politiet fortalte han, at kødet var velsmagende, men lidt sejt. I håbet om at mørne det lidt, kogte han det, uden større held. Og så lod han resterne af stykkerne ligge i fryseren og køleskabet, og politiet tilfældigvis kunne komme til at finde det 2 måneder senere. I alt 17 kilo kød var enten spist eller gemt i hans fryser. Oscar fortalte, at Katarina jo langt fra var hans drømmekvinde, for han foretrak egentlig blondiner. Faktisk havde han aldrig rigtig brugt sig om hende. Men han virkede villig til at hjælpe politiet med efterforskningen og fortalte detaljeret om forbrydelsen. Politiet bad retspsykiaterne om at vurdere Oscars sindstilstand. Det var svært at påstå, at en mand, der havde parteret og spist sit offer, ikke skulle være sindssyg. men retspsykiateren havde svært ved at komme frem til en entydig diagnose. Den bedste vurdering lød, at Oscar led af skizofreni, ligesom hans offer gjorde. Oscar havde aldrig været i kontakt med psykiatrien før. Han var godt begavet og havde studeret længe, først på universitetet i Göteborg og senere i Lund. Hans forældre oplevede ham som en spøjs, men ellers fredelig og rar dreng, som aldrig havde udvist nogen form for voldelig adfærd. Men da politiet gravede hans baggrund, viste sig, at Oscar var blevet bortvist fra universitetet, fordi han blev mistænkt for at stå bag en række trusselsbreve. Kærester havde han ikke haft mange af. Det med piger havde altid været en udfordring. Og i en periode, mens han boede på kollegie i Malmø, forsøgte han kejtet at nærme sig de unge kvinder blandt bofællerne. En nat gik han ligefrem ind på værelset og satte sig på sengekanten for at betragte en kvindelig medstuderende, mens hun sov. Han tog også et billede af hende med sit kamera. Det blev til en sjov anekdote på kollegiegangen, men mere kom der ikke ud af det. De fleste anså ham som harmløs, lidt sær og en, der havde det svært med sociale relationer. På bare 4 måneder formåede anklagemyndigheden at samle alt bevismateriale. Og i juni, bare et år efter Oscar mødte Katarina, startede retssagen mod Oscar, der stod anklaget for drab, usømmelig omgang med lig og bogtyveri. Hvis man skal idømmes fængsel, skal man være egnet til straf og have forstået, at det, man har begået, er forkert. Mens retssagen foregik, sad Oscar på en lukket psykiatrisk institution. Med tilståelsen og de mange tekniske beviser fra Katarinas lejlighed, og ikke mindst Oscars egen fryser, var der ikke meget forsvaren kunne stille op. 30-årige Oscar blev idømt lukket psykiatrisk pleje, som svarede til en dansk forvaringsdom. Det var en tidsubestemt behandlingsdom på en lukket institution, hvor han kun kunne komme ud med lægers godkendelse. Han ville kunne få lov til at blive løsladt, når han blev bedømt som velfungerende og ufarlig, både for andre mennesker og sig selv. Og Oscar blev løsladt. Efter 24 år i behandling fik han i februar 2004 sin frihed igen og flyttede ind i en lejlighed for sig selv. På det tidspunkt var han 54 år gammel og levede under et andet navn. Han tog medicin og gik stadig til ambulant psykiatrisk behandling. Selv sagde Oscar, "Jeg har det godt nu," da den svenske avis Sydsvenskan samme år opsporede ham og fik et interview. Men ikke så lang tid efter interviewet blev bragt i avisen, modtog journalisten for Sydsvenskan et foruroligende anonymt brev. Brevet viste sig med tiden at minde en hel del om nogen, som en universitetsprofessor og en kvindelig PhD-studerende havde modtaget. 2 personer, der havde en forbindelse til Oscars studietid. Brevene indeholdt tegninger af økser og knive samt latinske fraser, der kan oversættes til: "Den, der bevæger sig ind i løvens hule, bliver spist." Universitetsprofessoren genkendte citater og referencer til sin egen undervisning og kunne se, at afsenderen af brevet åbenlyst var god til latin og havde et bredt kendskab til litteratur. Malmøs politi mistænkte, at Oscar kunne være afsenderen af de anonyme breve. De gennemførte en efterforskning, men i sidste ende blev ingen sigtet for at have skrevet trusselsbrevene. Gerningsmanden havde haft handsker på og undladt at slikke på frimærket, så der var ingen tekniske beviser. I en periode vendte Oscar tilbage til psykiatrisk institution, indtil han i 2014 blev vurderet rask nok til at kunne vende tilbage til friheden. Året efter døde Oscar, 66 år gammel, af naturlige årsager. Hvor han ligger begravet, ved ingen.
Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 25 kilo fikset cement kun 56 kroner. Eller kvit myrelokkedåser 2-pak 49 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Ikke så meget snak.